Amar urte, amaika amets, Bilbo iria, Ire irratia.
Arratzaldeon, eguerdion, egunon, off edo on, berdin du, hau da irratia.com. Astero, Bilbo iria irratiko estudioetatik, FM-etik zein internetetik, egiten dugun teknologia berriei eta euskal kulturari buruzko emankizuna. Eta kable artean, kabinatik estudiora, estudiotik kabinara ibili ostean, gurekin da Javier, arrastion, Javi.
Opa, egunon, arrastion, Gabon entzuten duzuen guztioi. Eta, bueno, ba, gaurkoan gai interesgarriak inondik inora.
Bai, gaurkoan GWER2.0, GWER Camp, eta Euskal Herria Irratia, entxuferik gabe, Iruñatik, Euskal Herri osora emititzen duen Euskal Herri irratia izango ditugu izpide. Kalifornian hasiko gara, baina Iruñean bukatuko dugu.
Eta gaurko saiora, ba, aspaldiko lagun bat ekarri dugu, bere ibileren berri emateko, non, where, ibilidan, eta kontatzeko.
Heldu berriak dira Euskal Herrira, dakigunez, atzo iluntzean, Bart, ia, heldu dira Loiuko aireportu da, baina gaur berriz ere lanean bulegoan, eta gurekin dira zuzenean.
Kaixo, Gari?
Kaixo.
Zer moduz?
Guardion.
Jetlag pizkatekin, zta?
Bueno, hain bueltan hau dasko sobeto, arutzkoan okerra da.
Bueno, where ibili zarete, where joan zarete.
Eguerdion, bai.
Eguerdion, bai. Ba, Silicon Valley nion, gara. Azte bete indugu, denengo konferentzia batean. Bueno, konferentzia esaten digu, Eurokorla esatiote konferentzia, ez? Baina berez da, kongreso ero jardunaldi batzuk esaten digu guk, ez? O'Reilly liburu publikatzaile handiak antolatutako jardunaldiak izan dira, bi egunetakoak, bueno, hiru egun, bi egun terde, hiru. Eta baina aprobetxatuta aragindua zela, ba, aprobetxatu dugu urrengo egunean hori bukatu konferentzia, eta urrengo egunean ospatzen zelako Google Developers Day, oda Googleen garatzaileen eguna, eta arara jungela. Eta gero asteburuan ospatzen zen beste deskonferentzia bat, ba, aprobetxatu zere jende asko zegoela, gai horren inguruan sartuta, eta WordCamp izeneko bazken finean kamp bat, oza programa zen loterako sakuak eta
mintegi bat, baina kampamentu bezala, ez da?
Bai, bai, gure kasuan pixka komodio gara eta hotel aurretik ordein eta ganeuken ez hotelera jungar lotara, baina
bueno, orduan irukoitza izan da zuen plana Ameriketan, ez da? Baina oso antolaketa esan nahi dut, orduan esan nahi dut, agenda oso estututa, ez da, eraman duzue.
Bai, bai, turismo gutxi dugu, ez dugu turismo ekin. Egun bat libre euki benuen, baina txekuentzat ere erosketak egin behar, eta, bueno, horitzatako aprobetxatu benuen.
Bueno, eta hasiko gara hasieratik, where izan da lehenengoa, bizitatu zuen lehenengoa, zure blogean irakurtzen dugu, bueno, lehen da bizi, ba, Groenlandia gainetik eta ibili zinetela, egaz, ez, Luis Txo eta zu. Zuek, bueno, zuen enpresaren izenean, edo, bueno, ikastera, konpartitzera, esperientzia konpartitzera, eta geolokalizazioaren inguruko ekimen bat duzuen unetik, ba, bueno, ba, horre egotekoak zineten hori dela, eta ez da, Tanzaniaren proiektuarekin joan zarete nolabait, ez da?
Bai. Ideia zen, bueno, beraz, jardunaldi hori zien informazio geografikoa interneten horren inguruan, pixkat gai horren inguruan, eta ba, gu nola taxaneekin gabiltzen, taxaneo aplikazioarekin, ba, mapak eta kontu hauetan, ba, orduan, aurrek urtean ere izan ziren, beste, bueno, Luitxo bera eta beste Josu Azpilaga, beste lankidea gozienan, eta urtean ere pentsatu ginen balkon nizan lan egoteaz. Batetik ikasteko, batetik ikusteko ze gauza gertatzen ari diren, eta bestetik leku oso egokia diralako kontaktuak egin, jendia ezagutu, eta aurrera begirako, ba, ikuspegiak ere zabaltzeko, ez? Eta horla esain dugu orduan hiru egunetan ondarako zera horietan jardunaldi horietan lehenengo eguna zan pixkat berotze aldera pare bat orduko saio bat eta hor aurkezten ziren bost minutuko aurkezpenak azkar-azkarrak ba, batez ere betan jardunaldietan sartzeko aukerik izan ez zuten jendien zazire noibuek eta ja ba horrekin ja jartzen zen martxan jendia, ez?
Modan jarri den formatoa da hori, ezta? Erakustaldi labur hoiena, ezta?
Bai, eta nik uste ondeko egokia dela, ez? Askotan hartzen du hitza bat mikrofonoa eta sartzen dizu demaseko txapa bere kontura hizketan eta jo, askotan gertatzen da entzulegoa kontutan eduki gabe, pues pues hor goten dela norbait aprobetxatutan, ez? Eta nik uste ondeko goke dela, ze hola, 5 minutu euskazu, 5 minutuen azaldu, azaldu behar duzuna, eta gero, norbaitek interesa badu, jardaila berekin kontaktuan, itzen dezala albo batera, ero danelakoa, ez? Baina ez da kontua horre Ameriketaraino joan eta geroan bi ordutako txapat entzuteko. Eta nik uste formatu majo dela. Asteburuko beste kampus horretan ere formatu berdina erabili da kasu askotan eta nik uste oso oso baliagarria izan dela. Oso azkarra eta dinamikoa da.
Gari abiatu eta txikiak gara aipatu zenuen zure blogeko lehenengo sarreran, astelenean egin zuen hori. Txikiak gara non?
Bueno, pixkat sensazio orokor bat izan zen, ez? Arutzan nijoala Parisa eritxe eta Parisen ikusi izan bat jende zebilena eta, karo, nire izan lehenko aldian da bilela, oso sarritan ibilizan izan lehen, espaldi beste lan horretan oso sarri biltzen izan zeran Parisko aeroportuetan eta orain bezala ino ez dut duki sensazio hori, ez da? Oso hain txikia sentitzia, ez? Bai bai euskaldun bezala ero bai gure herria inguru herrialde inguru bezala eta bai gure proiektuan inguruan, ez? Zakzanare txikia ikusten nuen, ez? Horre egin dituen lengo aurkezpen ikusi genituen lengo aurkezpenetan, ba beste aplikazio, beste jende, beste goza eta gu zati txiki bat bezala sentitzen nintzen, ez?
Eta kontatzen duzun
sensazio horretan, ez?
Kontatzen duzun horrek ere geolokalizazioarekin ez dakit, baina geoarekin badauka zer ikusia, ezta? Azken finean zuek horrelako historia batekin joan zarete.
Bai, azkenean hegazkinean gindua zen eta ni pentsatzen dut hegazkin batek 11.000 metroko alturan begira zozela goiti bera Euskal Herria pasatzerakoan, ba ez da zenbat minutu, 10 minutu pasako ditu puntatik puntara, bolako zerbait. Eta ez dakiz zenbat ordu bili ginen Groenlandiari begira, goiti begira. Eta nik ez nekin Groenlandia izango zen, seguru ez neukan, baina gutxura bera irudutzen zitean Groenlandia izango zela, eta gero mapetan behire bilintzen da bai, Groenlandia zen. Eta pasau, eta pasau, eta pasau, eta pasau, eta gero Kanadan sartu, eta gero estatu batuetan, eta estatu zu jode. Zez leku txikian bizigaren gugaz. Eta hauek danak hemen beste jende bizida hemen leku hauetan, eta gutaz ez daukate idearik ere ez, eta bizikadore izan idea hori neukana ez. Baina, bueno, bestetik lortzen dugu buru ateratzea, eta
hori da. Antzen detela, jardunalitan zenetela, zuek ere munduko albiste bilakatu den hori, edo behintzat oi hartuna eukinduena gure inguruan, eta gure inguruko ba, albistegi elektronikoetan, eta zuek ere euskera zeman zen iguten handik. Google-ek panoramio erosi zuela, eta zuek ere lagun egin zen dituzten panoramiokoak.
Bai, aspaldi ezagutzen du Eduardo Mantxon eta kontaktu daukagu bereiekin eta pasan urtean ere bereiekin egon ginen, orduan hasi ziren bereientzat Google-ekin lehenengo kontaktuak, ze Google-ek gonbidatuta etorri ziren norra. Gure enpresagun zen gure gastua guk ordainduta eta bereien kasuan Google ordaindu ziren, ba ezagutu nahi zituztelako. Eta ba geneukan kontaktu hori eta kasualidade izan zen, ba, esan zigutenan zeudela, baina ezekitela ia posibili izango zuten gurekin egotea, konferentzian ez dakite ikusten aukerarik, eta esaten gure jose, hauek biliko dira Google-ekin berriz, ez gora eta bera.
Esan behar
San Francisco negon eta ez detortzia zera, jardunalde bitara, pixka eta raro, ez?
Azaldu behar diegu entzulei, bueno, ba, panoramio zer den, ez da, azken finean, uste dut, ezagutu dugun gehienok, ezagutu dugula Google Earth erabiltzen, ez da, alako layer edo kapa bat aktibatu ezkero, ba, hor leku bat ikusten ari ginela, agertzen zan alako marka bat, eta hor panoramioko argazki baterako lotura. Azken finean Flickr moduko gauza bat, baina geolokalizazioa ondo sartuta daukena, ez da?
Bai, azken finean argazkiak toki jakin batzuta lotuta, ez? Nik uste dut proiektu oso interesgarria dela. Azken momentuan horrela azaldu zirenan eta lurutxok esan zian, hemen daude panoramikuak, eta esan zian, bira, esan didate Google-ek erosi dituela. Eta bereekin nizketan da, ba, erosi baitu uste bai. Eta orduan esan zituguten, baina isilik ez, toa sekretua da, behar bada, orain txesango dute. Eta orduan esan genuen, bueno, argazki bat hemen, eta bera atera genuen argazkia. Eta bueno, oso gente majoa, oso gente ona, eta oso zentratutakoa da panoramikoa.
Eta hori esa parte, bueno, ba hainbat eta hainbat ekimen eta esan duzun moduan, ideiaz beterik, maleta eta burua informazioz beteta etorri zarete. Labur pentso bat egingo zeniguke lehenengo behintzat egunak Wear 2.0 horretan ikusten dut hor bad jarri zenuela, bueno, listatxo bat zer gauza nabarmendu dituzun, ba Googleen, osea Wear 2.0 horren lehenengo egunetik, orokorra egingo zenuke pixkat ideia nagusiak edo ez dakit nobedade nagusiak, adibidez Googleen nobedadeak badira alde batetik eta gero bestetik hainbat eta hainbat proiektu, ez da?
Ba, niko azpimarratuko luke bi dualidade bat, ez da? Batetik aurkezpen asko enpresa handien eskutik izan dira eta enpresa handien eskutik egiten zen aurkezpenak ziren ba, azla, informazio pribatuan, ez da? Ba, batek zeuskala ez dakizen bat hotel, besteak ez dakizen bat mapa, besteak ez dakizen bat olako aplikazio. Eta bestetik azaldu da oso sarri informazio librearen indar hori, ez? Eta kasu hauetan aurkezleak ez ziren enpresa handiak, ez ziren ba, hacker txikiak, persona proiektu nahiko partikularrak. Eta horrek oso dualidade hortan ba oso ba interes handiko gozak zeuden, ez? Adibidez, informazio librean inguruan azpimarratuko nuke batek azaldu zuela ze arazo dituen garraio publikoko datuak lortzeko. Azaldu zen pertsona bat bere lana da, bere egin beharra dira mapak egitea. Mapak egiten ditu eta gero estankoetan daola saltzen ditu mapak.
Lengo estilora.
Bai, New Yorkeko mapak eta hola. Bueno, lengo estilora, baina bai, kontutan edukita informazioen egituraketa, nola egin gauzak errazak eta mapa argiak eta hola egiteko. Eta arrazo handiena berea zen nola lortu informazio jatorrizko informazio zuzena. Zen metro estazio zeuden, non zeuden estazioak eta gobernuek ba beti hori babestu egiten zutela, segurtasun kontuak aurrean jarri, ez dakiz zer. Eta azkenean esan zuena, bueno, zuzenena da informazioa lapurtu eta gero baimena eskatzea, publikatzen dugunean, ze bestela mareatuko zarete. Eta garraio publikoan inguruan beste bi proiektu egon dira. Googleen garraio publiko aplikazioaz gain, transitgoogle.com, ba beste bat zan Graph Server eta beste bat Polytransit. Eta ba azken finean sistema berdina da, ez? Nola izan garraio publikoko informazioa argia eta azkarra. Beste azpimarratzeko beste proiektu batzu, ba OpenStreetMap proiektu da. Hau da munduan mapak libreki modu librean sortzeko pentsatutako proiektua. Izan ere azkenengo egunean egin dugun kanporretan, ba modu librean hartu GPS batzuek eta Yahooren gune inguruan ibili gara GPS-ekin trazak grabatu eta gero mapak egiten. Eta ba holako gauza zeuden, sola software libre inguruan. Neko software libre eta eduki libre inguruan, neko interesgarriak. Gero ezagutu dugu hacker batzuek, ezagutu ditugu Quebec-eko Rusiar bat, oso hacker ona, Greg Sadetsky, eta beste batzuk ere gure kompetentzien dabiltzanak, platialekoak, eta bueno, bai, interesgarri.
Eta ikusten dut ere, irakurtzen dut teknosexuan, ba, Skype ere erabili duzula egunotan familia asko kontaktua ez galtzeko, ez da?
Bai, nik Skype aspalditik erabiltzen duen, baina beti arazoa, beti gaizki entzutu zaizu, bai, ero Linuxen ere arazoekin, eta bar, eta azken aldian berriz probatu dut Ameriketan injoala eta jo, oso aurrerapena handia ikusi diot, ez? Orduan kamera bat denukan MacBookean eta etxean jarri nuen kamera txiki bat eta hola egunero hitz egin dute familiarekin eta egunero ikusi ditut umeak eta egunero ikusi naute eta bueno, barra asko indugu telefonos dizketan Skype bidez.
Eta Wear 2.0 hori utzi eta aurrengo urratsa zein izan zen
Googleen garatzaileen eguna.
Bai.
Hori.
Bueno, hortaz ez daukate asko kontatzekorik, ez. On ginen entzungo dituen Google-en txapak, baina bueno, azken finean webgunetan ikusten dena nik uste dute garatzaile bat entzan daikoa dela.
Mesatara joata bezala ez da gari?
Bai, pixka bat jasotako informazioa beste leku askotan jaso daiteke eta kontaktoren bat egiteko, ba bueno, zerbait egingo genuen, baina esan inbesteko interesekoa, pixkat marketing operazio handi bada hori eta naiz eta gustora on ginen eta oso interesgarria, ba bueno, ez dut uste beste azpimarratzeko gauzari daukanik, gainera Madriden eta beste toki askotan egin dute.
Zureko beto pasatu duzu orduan kapamentoan.
Bai, bai.
Kolonietan.
Bai. Hori da.
Eta hor zer zer, bueno, berez ez da Yahoo antolatutako gauza bat, ekimen independiente bat, baina Yahooren barruan, ezta?
Bai, bi hacker elkartu ziren, konferentziara zetozenak, eta bi pertsonaren arteko antolaketa bada, orduan. Sponsorren bila hasi ziren, Tokio ere behar zuten, Yahoo esan zuen berei Tokio hausten ziela, aste bururako, eta Yahoo badauka hola formakuntzarako eraikin bat eta eraikin hori osori guretzat utzi digute. Baita jateko tokia, jantokia eta zerbitzu guztiak handaudenak asteburu batean. Noski inorrez egon Yahoo gu bakarri egon den. Yahooko zentral, bueno, ez daki zentrala dena ditako eraikin batean.
Txagertatu da joan dira edo ez dago normalki ez da egoten leku horretan inor?
Ez, asteburua zen, larun bat atekan dira, tardan asteburua zen, inor ez egonan lanian.
Bueno, baina hori ekimen hori, bururatu zitzaien aurreko konferentzia edo horretan zeudela.
Ez, lehenagotik zegoen, zeguk ere gazkinare hori kontuten hartu genuen, eh? Aurretik kontrolatu zuten, esponsorrak bilatu, esponsorrek ordaindu dute jatekoa eta adibidez musika talde bat ere egon zen, eta egon ginen, jan eta lo, nahi izan bagenu lo iteko bezala, batzuk lehen esan duen bezala dendak ekarri zituzten eta kanpin dendak eta anlo egin zuten, eh? Orduan formatu hau zen, joan ara larun bago izian beratzinetan gozaria zen, gozaldu eta gero bilera orokorra, bakoitzak aurkeztu nor zen eta nondiz etorren, zertaraz etorren, 200 pertsona inguru dunden apuntatuta eta aurkezpen hori azkar hori indekoan, ba, folio bat hartu eta folen idatzi ze gaitaz itzein nahi zuen batek, eta publikoan aurrean pixka bat gainetik esan. Hau eta ondetaz, edoletaz itzein nahi dut. Intereseko norbait dago, eta esku altzatzen bat zuen jendeak, ba, orduan aukera zeukan programan sartzeko. Eta horrela bete genuen larun bateko programa, lau trakekin, ero lau lerrorekin, lau itzaldi batera ematen ari ziren, ordu beteko sesioak ziren eta gero ordu jakin batean denok elkartu eta 5 minutuko txarlak nahi zuenak emateko, ez? Orduan 200 pertsona horiek antolatu gara hola modu libre honetan eta bai larun bat eta igandean ba lan hori egin dugu. Orduan hortik ba atera dira ba hackerren artean ezagutu da jendea edo proiektu desberdinak adibidez zeuskatena ba, ezagutu dira, nola proiektu antzerakoak baina toki desberdinetan garatzen ari zirenak, edo guk adibidez oso gertutik ezagutu gure kompetentzia, beraiek ere ezagutu dituzte, platean, eta oso interesgarria, gainera informazioa trukatu dugu, da, kompetentzia da, baina informazioa trukatzen dugu, guk esplikatu dugu nola egiten dugun oso batzen bilaketak, bereik esplikatu digute berez sistema barruan nola dabiltzan, hau da oso interesgarria, batez ere jarrera, jendearen jarrera, nola zen jarrera irekia eta edozi momentutan, kaixo, ni hau nahi zein da zure proiektua, eta esplikatzen zituten, erosuko esplikatzen zenuen zertan ari zinen, oso interesgarria.
Eta orain behin Euskal Herria itzulita, zer dabiltzue buruan edo ze asmo gaur egun?
Bueno, batetik eta euskagun proiektuak hobetu behar dira, ez da? Taktania bera, oso lan handia dauka egiteko Taktaniak, lehendik ere bagenekien, baina horrelako bidaiek pixka bat ideak garbitzen laguntzen dizute ere, eta, ba, bueno, hortxe, jota zu hasi behar dugu horrekin lanean, bueno, hasi, jarraitu lanean, ez? ez da hemen inor geratu,
eh? Ideia hori eta... esker behintzat laster azazaniari ba, ez dakit, aplikazio erabilera eta aukera berriak ikusiko dizkiogu, ezta?
Ba precisamente kontrakoa izan da ekarri dugun zera, ezta? Ekarri dugun buruan ekarri dugun mezua. Hau da, aplikazioak simpleak behar dutela eta geroz eta simpleagoak eta geroz eta errazagoak. Eta izan behar dira errazak eta onak eta horretxegatik ba, gure helburu adibidez ointak zainekin pixka bat bideo hortan izango da, simplifikatzera. Azken aldian igual berrikuntza asko egon dira eta produktu bera hobetzen ba, lan gehiago inbarko nuke. Eta filosofia horrekin pixka bat etorri gara, eh? Ordan, kaso batutan da kontrakoa.
Bueno, gari, behintzate esen uten ibili beharrik izango Euskaldun hori gertatzen zaigun moduan askotan, atzerrian, between Spain and France, eta alako marrazkiak egiten, ez, hartu koordenadak eta hemen gaude.
Euskaldun bai, bezala. Oso sarri esan dugu, 43 iparraldea, -2, bueno, -2 ero, bi gradu mendebaldea, hoize dia gure gutxura bera gure koordenatuak eta bueno, bai, jende guztiak atetzen zigun, eta gainera Luis Txoren aurkezpena oso euskaldunen zera zen, euskaldun bat, euskalduna garela, jente arraroa ez da munduan, eta bueno, ba, lerro horretan zigoan eta jende asko ondoratu zaigu horren arira.
Ezen nuke grabatuko txiripaz Luis Txoren itzaldia?
Nik ez, baina antolatzaile grabatu dute, da zain gaudeia publikatzen duten, ero zein behar duten bideo horiekin. Ez dakik guzaren duten.
Bueno, ikusiko dugu, geratuko gara horren zain, eta zure blogean segurazki aterazkero, ba horra aipatuko duzu. Bueno, aipatu behar dugu, eibar.org/blogak/teknosexua, hori dela zure bloga, eta hori irakurtzen jarraituko dugu, orain arte bezala. Mila esker gurekin izateagatik, eta hurrengo arte.
Oso ondo, mila esker zuei.
Bueno, ba, gari agur.
Vale, agur.
Batekoa nahi eta gerra txiki bat da herrian, eta gerra txiki horretan badira iletak zauritu txikiak, iletak zauritu ozenak, iletak zauritu isikiak, begira gerra txiki guztietan gertatu oidan bezala, gerra txiki guztietan oitura den moduan. Zikina da oso hene herriko gerra txikia, eta gerra txiki horretan badira legezko hankekeria, legezko bortizkeria, legezko biktimak, begira gerra txiki guztietan gertatu oiden bezala, gerra txiki guztietan ohitura den moduan. txiki guztietan. Gertatu oidan bezala gerra txiki guztietan.
Silicon Valley Eibar konexioa utzi dugu eta orain Iruñara goaz, Nafarroako hiriburura. Han FM-ko 91.4an goizero goizero hizketan jarduten da Juan Cruz Lakasta kasetaria eta gaur gurera gonbidatu dugu irratia.com emankizunera, izan ere Euskal Herria Irratia mundura abiatuko dugu honetan eta guk ere kable barik eta wireless moduan, baina entxufearekin. Zer da, Juan Cruz, entxuferik gabeko Euskal Herria Irratia hori?
Bueno, badakizue, hemen nahi eta nahi ez aritzen garela gu entxuferik gabe, eiaren aitortzeko, batetik ez du entxuferik, hori biztan da, hemen 8 urte daramatzago lanean Iruñerriko dialean bat ere lizentziari gabe, eta eiaren aitortzeko alaber ez du entxuferik nahi, guk eskatzen dugun bakarra alde horretatik justizia da, bidezkoa dena dagokiguna jasotzea, entzuten ere emititzeko lizentzia. Hortik aurrera itziokoa sortzen da entxuferik gabeko festaren inguruan, iaz lendabizikoa egin genuen, eta horre, bueno, irratiko kideok entxuferi gabe aritzen gara, hoi denez, eta lagun musikariei eskatzen diegu alaber entxuferi gabe aritzea modu akustikoan, esan bezala iaz lendabizikoa festa egin genuen, Nafarroako Antzerki Eskolan, Iruñeko bihotzean, alde zaharrean, aretura txiki geratu zitzaigun, horri izan genituen berri txarrakeko lagunak, eskalariakekoak, foraletes, Ruper Ordorika, guztiak gurekin lanean irratian ariturikoak edo kolaboratzen ariturikoak noizbait ere. Esan bezala txiki geratu zitzaigun, eta aurten alako salto bikoitza egin dugu entxuferi gabe, baina sarearekin, zer gerta ere erortzen bagara ezkaitezen erori lur gogorrera, eta bagoaz Barainengo auditoriora, batetik handiagoa delako, Nafarroko Antzerki Eskolan 300 lagun sartzen dira, hemen aldiz 550, eta espero ezagun hau txiki ez geratzea, eta gure lagun eta jarraitzaile guztiei ba ikuskaria gozatzeko aukera eskainiari izatea, eta gero ere bitarteko teknikoak hobeak dira, eta horrek emanen digu aukera ba bestelako gauzak egiteko, esate baterako eguzki bideoakeko lagunekin nolaiteko montajea ja hitzartu antolatu dugu, eta saioa egiten dugun bitartean gure gibelean alako pantaila erraldoi bate honen da, eta horretan ba errealizazioa zuzenean eginen dute, eta ikusterik egonen da, bueno, gurekin izanen diren lagunen eta lehen planoak eta plano ertainak eta bestelakoak.
Esan duzu salto egiten duzuela sarearekin, baina sarera ere egiten
bai,
duzuela, ezta?
Bai. Bueno, sarera salto egin aurretik nahi baduzue, bueno, pixkat nabardura edo xetasun batzu ostegun honetan eginen dugun saio horren inguruan.
Nahi duzun moduan. Uste dut Metropoli Foraleko agintariak ez dituzuela gonbidatuko?
Ez ba, bueno, oraingoak bintzat ez, eta ez da gitaldatuko diret. Ez horre kontua izanen da, bi orduko zuzeneko saioa eginen dugula, handik Barainengo auditoriotik, eta bueno, batetik irratia eginen dugu, baina bestetik musika ere gozatuko du modu akustikoan, eta zuzenean horretarako beste behin ere musikariak lagun izanen ditugu, beste behin ere musutruk, gurekin hariko diren guztia bezala, eguzkibidoakekoak, eta gainontzekoa bezala, eta nik uste dut kartel polita osatu dugula, gorko horbiz izanen dugu berritxarrakeko, bueno, laite esateko motorea, abeslaria, gitarra jotzailea, letragilea, eta beste gauza asko, Mikel Urdangarin ere etorriko zaigu Bizkaia aldetik, Kerobia ere izanen dugu, talde iruindarra, alako pop xume, baina xarmangarria egiten duena, tarrakastan dixamarra lortzen ari dena, eta gero banda batxokiko punkiak hauek egia esateko, nik uste dut kontradiktu interminis bat badutela, banda batxoki eta akustiko den txuferi gabe, doan plajez, esan molde egin da ikusiko dugu nola moldatzen diren, esan digute sekulako ez uste hemen behar digutela. Eta horretaz gain, ba, hainbat gonbidatu, batetik beti bezala aintzat hartuko ditugu gure betiko lagunak, esate baterako egun kolaboratzaile aritzen dira, bueno, astean behin, bi astetan behin, hilabetean behin, gurekin kolaboratzen irratian musutruk, mikrofonoaren aitzinean, eta horietako bi izanen ditu agertokian, hola egiteko menaldi egiteko aiei, izan ere gurea, bueno, ba, irrati txiro izaten alda horrekontuari doakionez, baina auzolanean egiten dugun ez eta ba, altxor bat ere badaukagu, eta da irrati ba, herrikoia eta parte hartzailea egiten alda dugula alako lagunen bitartez, gero Barainengo jendeari ere nolaiteko menalditxo eginen diegu, bai euskarari hitzarmenaren inguruan, hobekin funtzionatzen duen udalerria Barainain delako, eta hortik aurrera, ba, aurpegi ezagunak edo ezagunagoak ere eukiko ditu gurekin, esate baterako Kirmen Uribe, garri bateko gure kolaboratzailea etorreko da, elkarrezketa luze xamarra eginen diogu, gero lehiaketa bat izanen dugu, Masikarsetxea, norre Giron aldean, badu lagun bat landetxea duena, eta asteburu pasa zozkatuko dugu, eta horretarako, bueno, zozkatu baino lehiaketa eginen dugu, eta Kikea Monarriz, honetako beste bueno, garaibateko kolaboratzailea ba, izanen dugu, berak miluzen egiten duen lehiaketaren antzeko zerbait azkarra ba, eginen du gurean, eta irudipena daukat ba, oso ongi pasako dugula, eta oso goza ikusgarri izanen dela, gainera, bueno, aipatu dut, eguzki bideakekoek eginen digutela aldi bereko nolaiteko retransmisioa, edo bueno, horre gure gibelean izanen den, pantaila arraldoian izanen dugu horre lehen planoak eta ikusterik etalakoak, eta gero Joseba Beramendi, hor artista diseinatzailea, Navarra aldizkariko maketatzailea, besterik gabe spray ez izenarekin sinatu duena, ba, ark egin digu kartela, zaite sarean ikusi duzen, baina nire uste apalean kartel zoragarria da oso polita, eta gutxi gora bera bide beretik, ba, prestatuko ditu fondo batzu eta tarteka pantailaratuko ditugunak oso gauza polita prestatzen ari da, eta beraz, ba, irudi, baita soinu eta hitzaldetik edo musika eta hitzaldetik nago saio politateako dela.
Kogoratuko diegu gure entzulei Euskal Herria Irratiaren entzuferik gabeko jai hau aste hontan ekainaren 7a ostegunez, baina Barainaingo auditoriumean izango dela 7etatik aurrera. Hor saioa doakoa da, baina horretarako ba, gonbidapenak irratian bertan lortu behar dira, 9478071 telefonoan, edota bestela web bidez, euskalherriairratia.com.
Bai, hori da, eta gainera, bueno, inorra animatzen bada Bizkai aldetik etortzera, azkar xamar ibiltzera deituko dugu, ze, bueno, dagoeneko 400 sarrera manatu ditu, bi egun geratzen dira, 150 geratzen zaizkigu banatzeko, eta beraz arazoak izan daitezke azken unean gonbidapenekin, guretzako gauz handia izan eritzateke alako areto erraldoi xamarra betetzea, baina badirudi posible ere badela, tarrek, bueno, nola baitere agerian uzten du, ezta, gure gibelean badela, jende asko zenbait eta mikrofonaren aitzinean bakar xamarre sentitzen zara, eta ez da gizutzen inean dago mikrofonaren biztaldean, edo irratiaren biztaldean jendean zuten, bueno, ba hori, egun kolaboratzaile ditugu, 1000 bazkide gure elkartean, hainbat iragarle eta biztan da entzuleak ere etzaizkigula falta.
Biztan da komunitate handi bat dagoela Euskal Herria irratiaren atzean, eta benetan pilak, zuk ondo adierazten duzun moduan, ondo kargatuta dituzuela.
Bai, hori da ideia, ez da pila kargatzea batzuk eta besteok. Bueno, Irun herrian euskal gintzan aritzea gogor xamarra da, euskalduna izatea ere gogor xamarra izaten alda, baina aldi berean zer remontre. Gustagarria ere bada eta gozatzeko aukera asko ematen dizkigu, eta arraldune gozatzerik ez dituztenak ba, gozatze ditugu, ez dakit, adibide bat jartze aldera ba, Zaldieroa bera edo Navarra aldizkaria edo badira horrelako gauza asko, eta jaiari zentzu hori ere eman nahi diogu, ez da kargaditza gon pilak, esan edote euskaldun izatea Iruña zenbaitetan gogorra da, baina alaber nola baiteko privilegioa ere bada, eta ospa ezagun guztion artean hori sebera, ez da privilegio hori daukagula eta euskararekin gozatzen dugula.
Hortik sartu zaigu gure sintonian Euskal Herria Irratitik datorren interferentzia bat, egia esan webgunetik jaitsi eta aukeratu ditugun alako zati batzuk entzune egingo ditugu entzuleek hemendik, eta gu ere entzuferi gabe gaude hemen wifitik, zer entzun daiteken interneten bidez une honetan euskalherriirratia.comen.
Hauteskunde berriak eskatuz enplazamendua egin zien Barrenak gainontzeko alderdiei. Bestela eta kanpainan zehar entzun ditugun mezuetan aldaketa da gehien errepikatu den.
Aurten hemen arratsalde puntu on saioan bidaiatzen ari gara toponimoen atzetikan edo holako bidaia egiten ari gara Nafarroan barna eta horretan ba gidari lanetan Mikel Velasco, arratsaldeon, Mikel. Eta gaur
zaie, pues, kritika unitz, baina niretzat hori, bueno, ni baita de Julio Caro kirabidez hori eztabaidatu nuen garai batean hori politikari buruz edo zerbait, kartan bitartez, eta ego pixko bat esertu zen momentu batean erekin, baina, bueno, orokorki...
Bueno, hor daukagu horlako putpurri txiki bat, eskuratu duguna euskalherriairratia.com horretatik, eta aurkeztu diguzu, Juan Cruz, pixkat, euskalherriairratia.com.
Bai, bueno, horre badago egunea berriki sareratu duguna Nafarroako irratien sarearen laguntzaz, topagunearen laguntzaz, udalbideren laguntzaz. Ezkaragu zera informatikoak, edo ezkara berezik jakitunak horrelako eta, baina bueno, bagara kazetariak, internet gustoko dugu, eta bagenituen hainbat erreferentzia baliatu dituguna gure webgunea osatzeko tenorean, egia den aitortzeko gainera nabarmendu beharko dugu horietako bat eta garrantzitsuenetako bat Bilbo Hiria irratia bera izan dela, asko gustatzen zitzaigun betianik nola zenuten antolatuta webgunea eta nola aiteko referentzia izan da, eta gaina webgunea nolakoa den azaldua ala jabetuko zarete referentzia hori bistakoa dela gainera. Lehendabiziko herrialdean edo egin duguna izan da egunero eduki bat eskegitzen dugu, ez gure emisio osoa, egunero 8 ordutik gora 9 ordu, 10 ordu emititzen baititu eta gehiitsu izanen litzateke, baina bueno, egunero nola daiteko perla bat, eguneko perlari distiratsuenetako bat edo sarreratzen dugu azalpen txiki batekin eta beraz nola daite hori da gaurkotasunarekin daukagun loturarik handiena, izan ere, bueno, webgunea egin du, baina oraindik orain webgunea astindu beharko dugu online emititzeko edukitzeko eta RSS jaribak ere martxan jartzeko oraingoz ez baitaukagu, ez bata ez da bestea ere. Hortik aurrera hainbat eta hainbat eduki topa daitezke esan egunerokotasunarekin lotua hori eta Euskal Herriko irratizaleentzat seguru asko horixe izaten alda entzungarriena eta erabilgarriena, baina hortik aurrera, bueno, badauzkagu hainbat eta hainbat sekzio egunearen baitan, esaten baterako gure irratiaren historioia da Luze Xamarraren inguruko nolabaiteko laburpena, auzi legalaren inguruko azalpenak, saio guzien inguruko fitxak, fonoteka bat eskibitzen ditugun eduki guziekin, bazkidetzeko horria, hoxe baita Euskal Herria Irratia laguntzeko modurik eraginkorrena, eta gero kontaktuak eta publizitatea eta horrelakoak. Horre nik akaso nabarmenduko nuke, bueno, saiatu garela irratia denez, ba, tarte gehienetan edo hainbatetan behintzat soinuari tokia egiten, ez da, eta esateteago programazioaren alorrean eta horre saioen fitxei doakienez, ba, eskegi ditugu, erabiltzen ditugun kortinillak eta erabiltzen ditugun indikatiboak eta pixka bat jendeak ikus dezan, ez da, gutxi gorabehera diseinu aldetik edo emititzeko tenorean zein den gure filosofia eta ze, bueno, horrelakoei garrantzia ematen digu, iruditzen zaigu irrati bat entzungarri egiten asko laguntzen dutela eta mimo bereziarekin egiten dugu eta bueno, izaten alda gure ezaugarrietako bat, ez da, kuina horiek eta horiek guztietan ikus dute entzutean merezi duela, ba, direlako perla, bueno, entzungarri xamar batzu. Ez dakit, gainontzean, ba, aipatu duena, ez da, lehendabiziko urratsa da, dugu oro har oso pozik gaude ikusgarritasunaren diseinuaren inguruan nola geratu den kontua, iaristian ipatu den Joseba Beramendiren laguntza izan dugu mantxeta egiteko tenorean, gero, bueno, argazkia gureak dira eta argazkiei ere arreta berezia jarri diegu, saiatu gara irudi ikusgarri bat jartzen atal bakoitzean eta gainera horretarako beste artista baten edo behintza Photoshopen beste artista baten laguntza izan dugu, izan ere argazkiak ez dira bere horretan ikusten, baizik eta Aritz Ibañezek tratatuak, Aritz idatzi gainez kazetaria da, eta, bueno, etxe honetako kolaboratzaile eta laguna, eta arkikutu popero haman dio goguneare, hola kolore biziak, eta nik uste ikusgarria gertatu dela, eta atsegin ere, bai.
Ba, horretan geratuko gara, euskalherriairratia.com, 91.4 frekuentzian Iruña herritik mugitzen baldin bazara, eta programa asko eta asko dagoeneko webgune horretan, eta beste barik eta entzuferi gabeko jai horren, jai hori ondo pasatzeko desioan, ba, agur bero bat, Juan Cruz.
Ba, hori da, besarka bat zuei, eta mila esker, elkarrizketa egitea datik.
Horrengo arte.
Aio.
Eta hemen jarraitzen dugu irratia.com emankizunean Javi eta Biok berbetan eta musiki jartzen Ibon gure teknikaria.
Irratia.com, Euskal Kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Eta albisteen tarte hau zabaltzeko zabaldu.com komunitatea aipatuko dugu. Izan ere, komunitatea.zabaldu.com horretan, zabaldu.comen inguruan sortutako komunikabide, blog komunitate eta blogarien komunitate bat osatu da. Eta bertan, bakoitzaren RSS jarioa baliatuta, Fibi programarekin komunitateko berri jaso dezake, komunitatea.zabaldu.com bizitatzen duenak.
Bueno, ba, badakizue, Panoramioren erosketa izan dela asteko albistea. Bueno, ba, Panoramio azken finean, ba, Espainia aldeko pare bat gazte direlako, eta lortu dutelako, bueno, ba, Googleek erostea ekimen hori, eta horre integratzea bere Maps edo, hobeto esan, bere Google Earth horren baitan. Azken finean, bi gazte dira, eta elkarrizketa bat ikustezakegu hor Eduardo Mantxonekin, lehen garik aipatu duen Eduardo Mantxon horrekin, blog nestoria.es horretan.
Google Developer Day 2007 burutu da pasaden astean mundu osoan, eta tartean Madrilen, New Yorken, Berlinen eta beste hainbat hiritan. Bertaratuak, batzuk Google Developer Day horretan California izan baziren ere, Madrileko ekitaldian hainbat euskaldun izan zen, sustatun horren berri izan dugu, gaur sortzi nere horren berri izan dugu, bera sustatu.com eta gaur sortzi.info, ba, Googleen garatzaileen egunari buruzko xehetasun gehiago.
Clenching fists.
Albiste gehiago.
Fake boys and fake.
Euskal Idazleen Elkarteak berriz eman digu bere webgune berriaren berrituaren berri eman digu idazleak.org elbidean, ba, hainbat albiste aurki ditzakegu literaturaren ingurukoak. Badira beste batzuk, esate baterako, ba, baska.info literaturaren inguruan, eta kasu honetan idazleak.org.
Hogeita hamar urte betetzen dira 1977ko amnistiaren aldeko aste haietatik. Zer eskatzen du herriak askatasuna lemapean? Orereta eh.org gunean, aurtengo amnistiaren egunaren egitaraua, bideoak, agiriak eta abar ikusiko ditugu. Orereta eh.org.
Aurten 70 urte betetzen dira gerra zibila bezala ezagutu genuen gerra honetaz, eta hainbat ekimen daude oraimen historikoa berreskuratzeko. Hoietako bat dokumentala eta larrabetzu.org/1937 web, elbidean aurkituko dugu. Honen inguruan, larrabetzun badakizue, jakin badakizue, hainbat ekimen ari direla antolatzen, eta horien guztien berri izango dugu larrabetzu.org/1927 honetan. Besteak beste, egunotan izango diren erakusketak eta hainbat ekitaldi. Eta Bilboko ekimen bat, ekimen interesgarri bat ekainaren 16an izango dena, horrek ere badauka webgune bat, munduko arrozaz, munduko arrozez ari naiz, eta munduko arrozak ekimen honek, ba, arroza bakoitzak bere erara, bere herrialdeko erara prestatzearen aitzakiarekin, ba, bueno, elkar ezagutzeko aukera ederra ematen du, mundu, Bilboko San Francisco kalean eta bertan bizi diren jenteen ezberdinen arteko topagune bata. El web gunea ere badaukaten, eko txukuna, WordPress instalazio batekin, arrozesdelmundo.info.
Beraz, badakizue, zuek ere proposamen bat helarazi nahi badiguzue, jarri irratia.com etiketarekin albiste bat bildu.neten eta guk hurrengo emankizunean horren berri emango dugu. Bildu.neten irratia.com etiketarekin jarritakoak osaten baitute albisteak 2.0 atalau.
irratia.com Teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik.
Bueno, lagunok, espero dugu zuen gustoko izan dela gaurko saioa. Datorren astean gehiagorekin bueltatuko gara hemen irratia.comen.
Silicon Valley nazi ibarren jarraitu, Iruñati pasa eta Bilbon emango diogu bukaera gaurko ekitaldi edo gaurko saio honi. Beste batean arte, Arratzalde Gabon, eta hau izan da irratia.com.